Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនាយប់ថ្ងៃសុក្រទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗជនជាប់សង្ស័យនៅក្នុងការបាញ់សម្លាប់មនុស្សក្នុងវិទ្យាល័យមួយក្នុងរដ្ឋ Florida បានត្រូវបញ្ជាឲ្យជាប់ឃុំឃាំងដោយគ្មានការធានារ៉ាប់រងឲ្យនៅក្រៅឃុំទីព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអនុម័តសំណើកែតម្រង់អន្តរប្រវេសន៍ទេក្រុម hackers បង្ហាញវីដេអូក្នុង Facebook របស់ហ៊ុនម៉ាណីដែលឆ្លើយឆ្លងស្នេហាជាមួយស្រីក្មេង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាអំពីនៅឲ្យពុទ្ធសាសនិកជនរៀបចំអាសនៈប្រគេនព្រះសង្ឃឲ្យបានត្រឹមត្រូវបដិជ្ជគុណសឹមសោនមានសង្ឃដីកាថា
ក្រៃចរនឹងណែនាំមកភ្លាមការអនុវត្តនោះមិនងាយទេហើយមួយទៀតចាំទុកថាទម្លាប់នេះមិនមែនកើតឡើងឥឡូវនេះទេគឺកើតឡើងយូរមកហើយទម្លាប់ដែលយើងខក
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសមហាអំណាចចំនួន4ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចរៀបចំផែនការទប់ទល់ប្រទេសចិននៅក្នុងសមុទ្រអាស៊ីដែលមានចំនួនសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណបរិសអាយុ19ឆ្នាំមានវិបត្តិដែលបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទបាញ់សម្លាប់មនុស្សច្រើនអ្នកកាលពីពេលថ្មីថ្មីបំផុតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវបញ្ជាឲ្យជាប់ឃុំឃាំងដោយគ្មានការធានារ៉ាប់រងឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងការចេញបង្ហាញខ្លួនក្នុងរយៈពេលខ្លីក្នុងតុលាការឈ្មោះ Nicholas Cruz ដែលបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តឃាតកម្ម17ខដោយគិតទុកជាមុនបានចេញបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការមួយក្នុងរដ្ឋ Florida ដោយមានដៃគាត់ចងជាប់នឹងច្រវាក់នៅអាចកេះនិងមានពាក់សម្លៀកបំពាក់អ្នកទោសពណ៌ស្លាទុំផងដែរមេធាវីគាត់មិនបានជំទាស់នឹងសំណើសុំរបស់រដ្ឋអាជ្ញាដែលសុំឲ្យដាក់គុក Cruz នៅពេលគាត់រងចាំដំណើរការតុលាការថែមទៀតចៅក្រមឃីមធីរីសាមូលីកាបាននិយាយប្រាប់គ្រូថាអ្នកឯងត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួនជនរងគ្រោះទាំងអស់គឺមានសិស្ស14នាក់និងគ្រូបង្រៀន3នាក់ដែលបានត្រូវដឹងអត្តសញ្ញាណហើយពួកគេមានរូបមន្តុលសិស្សអាយុ14ឆ្នាំនិងពួកគ្រូដែលបានខិតខំព្យាយាមការពារសិស្សរបស់ពួកគេពីជនប្រដាប់អាវុធនេះអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃប្រហោះព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចានចោលសំណើអំពីអន្តរប្រវេសន៍ទាំង4ដែលព្រឹទ្ធសភាបានពិចារណាដោយមានការពិភាក្សាគ្នាមួយសប្ដាហ៍ដើម្បីដោះស្រាយឋានៈខាងផ្លូវច្បាប់របស់ក្រុមជនអន្តរប្រវេសន៍ក្មេងគ្មានឯកសារដែលអាចមានការប្រថុយប្រថានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសពួកគេវិញដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី5ខែមីនាទៅដោយគ្មានជោគជ័យក្នុងការជំរុញទៅមុខក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺសំណើរបស់គណៈបកទាំងពីរដែលផ្ដល់មេគីមួយសម្រាប់ឲ្យពួកជនអន្តរប្រវេសន៍វ័យក្មេងទទួលសញ្ជាតិអាមេរិកនិងបង្កើនសន្តិសុខព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកផែនការអន្តរប្រវេសន៍របស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump និងវិធានការមួយសម្រាប់បង្ក្រាបទីក្រុងទាំងឡាយណាដែលមិនធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាជ្ញាធរអន្តរប្រវេសន៍សហព័ន្ធផែនការរបស់ត្រឹមបានទទួលសម្លេងឆ្នោតគ្រប់គ្រងតិចជាងគេបំផុតដោយមានឆ្នោតត្រួតត្រងតែ39ក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសមាជិកទាំងអស់100នាក់ការពិយុបខែប្រហោះសិទ្ធិវិមានបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចែងថាពួកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាបានប្រឆាំងតវ៉ានិងសំណើច្បាប់មួយក្នុងសភាដែលមានមេគីមួយប្រកបដោយសប្បុរសធម៌ទ ៅកាន់ការទទួលសញ្ជាតិអាមេរិកពីព្រោះសំណើនេះក៏មានការកែតម្រង់ដែលធ្វើឲ្យព្រំដែនយើងនិងប្រព័ន្ធអន្តរប្រវេសន៍របស់យើងមានសន្តិសុខផងដែរក្រុម hackers បង្ហាញវីដេអូក្នុង Facebook របស់ហ៊ុនម៉ាណីដែលឆ្លើយឆ្លងស្នេហាជាមួយស្រីក្មេងៗជាច្រើនត្រូវបានបង្ហោះតាម Facebook និង YouTube ហើយក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់ហ៊ុនម៉ាណីកូនប្រុសពៅរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែនកំពុងព្យាយាមតាក់យកមកគ្រប់គ្រងវិញលោកនៅវ៉ាន់រិនជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាយពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
វីដេអូជាច្រើនត្រូវបានក្រុមអនាមិកឬ hacker បង្ហាញជាសាធារណៈនិងចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ក្រោយការកាន់កាប់គណនី Facebook របស់លោកហ៊ុនម៉ាណីកូនប្រុសពៅរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវីដេអូមួយចំនួនបានបង្ហាញពីការឆ្លើយឆ្លងសារស្នេហានិងមេត្រីភាពរវាងលោកហ៊ុនម៉ាណីនិងតារាស្រីក្មេងៗមួយចំនួនតាមបណ្ដាញ Facebook គណនីនិងទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណីដែលមានឈ្មោះថាហ៊ុនម៉ាណីត្រូវបានក្រុមជនអនាមិកវាយលុកយកទៅកាន់កាប់កាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅក្រោយការប៉ុនប៉ងជាច្រើនអន្លើក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយដោយលេខាធិការដ្ឋានរបស់លោកក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងផ្ញើមកកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាល Fresh News បានសរសេរក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះទន្ទឹមនឹងការព្យាយាមរិះរកលទ្ធភាពគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីទាញយកគណន័យនិងទំព័រទាំងនោះមកវិញក្រុមការងារក៏បានជូនដំណឹងជាផ្លូវការរួចហើយទៅដល់នាយកដ្ឋានជំនាញរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីស៊ើបអង្កេតជាផ្លូវការលើករណីនេះមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានជនណាមួយអះអាងនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយលុកកាន់កាប់ឬបង្ហោះវីដេអូពីការទំនាក់ទំនងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណីនិងនារីស្រស់ក្មេងនៅឡើយនោះទេលោកហ៊ុនម៉ាណីជាកូនប្រុសមួយក្នុងចំណោមកូនប្រុស3រូបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលទំនងជាត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យស្នងពីលោកហ៊ុនសែនតំណាងរាជហ៊ុនម៉ាណីបានកាន់កាប់តំណែងជាច្រើនក្នុងសង្គមនិងសាធារណៈរួមទាំងជាតំណាងរាជវ័យក្មេងរបស់គណៈបកកាន់អំណាចក្នុងមណ្ឌលខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងជាប្រធានសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដ៏មានប្រជាប្រិយភាពផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានក្រសួងធម្មការនិងសាសនាអំពាវនាវឲ្យពុទ្ធសាសនិកជនរៀបចំអាសនៈប្រគេនព្រះសង្ឃឲ្យបានត្រឹមត្រូវប្រទេសមហាអំណាចចំនួន4ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចរៀបចំផែនការទប់ទល់ប្រទេសចិននៅសមុទ្រអាស៊ីដែលមានចំនួនអំពើហិង្សាប៉ះពាល់កូនក្មេងម្នាក់ក្នុងចំណោមក្មេង2នាក់នៅលើផែនដីហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីជំនួបរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េទាំងពីរអាចប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងសេចក្តីរាយការណ៍ពីពួកមន្ត្រីប្រទេសអ៊ុយហ្គាន់ដាបានឋិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតចំពោះការប្រើប្រាស់ជំនួយសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនមិនត្រឹមត្រូវអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានចេញសារាចរដែលមានការណែនាំចំនួន5ចំណុចផ្សព្វផ្សាយឲ្យពុទ្ធសាសនិកប្រសំទោសប្រណិប័តរួមគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំអាសនៈប្រគេនព្រះសង្ឃដើម្បីលើកតម្កើងការគោរពព្រះសង្ឃក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនផ្នែកភាសាបាលីមានសង្ឃដីកាថាសារាចរនេះនៅមានការខ្វះខាតដែលចាំបាច់ត្រូវសិក្សាបន្ថែមដើម្បីចែងឲ្យបានកាន់តែច្បាស់កញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានចេញសារាចរជាលើកដំបូងមួយស្ដីពីការរៀបចំអាសនៈថ្វាយប្រគេនព្រះសង្ឃក្នុងពិធីសាសនានិងពិធីផ្លូវការរបស់រដ្ឋដើម្បីឲ្យមានការប្រណិប័តស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងថាព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាលោកសេងសុមុនី អ្នកនាំពាក្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនាប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះថាសរាចរណ៍នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីការប្រណិប័តគោរពព្រះសង្ឃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពេលកន្លងមកតែមានភាពមិនស្របគ្នាជាហេតុធ្វើឲ្យការរៀបចំកន្លែងខ្លះមានការខ្វះចន្លោះនិងពិបាកក្នុងការអនុវត្តលោកបន្ថែមថាសរាចរណ៍នេះមានគោលបំណងលើកកម្ពស់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរកិត្យានុភាពនៃព្រះពុទ្ធសាសនាស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាដែលចែងថាព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋនិងដើម្បីលើកតម្កើងការគោរពប្រណិប័តចំពោះព្រះសង្ឃក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាលោកបន្ថែមថាសរាចរណ៍នេះសម្រាប់តែផ្សព្វផ្សាយដើម្បីជាបទដ្ឋានក្នុងការប្រណិប័តព្រះសង្ឃក្នុងពុទ្ធសាសនាប៉ុណ្ណោះមិនមានការចាប់បង្ខំឲ្យអនុវត្តនោះទេ
តាមរៀបសាសនាគឺយើងមិនដាក់ទោសទណ្ឌជាជីវិតពីខ្លួនយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះទេគឺថាសូមឲ្យមានការអប់រំស្មារតីកាលណាគាត់ទទួលយកការពន្យល់ការផ្សព្វផ្សាយយើងនឹងបានហើយគាត់នឹងផ្សព្វផ្សាយបន្តហើយរួចការផ្សព្វផ្សាយរហូតដល់ការអនុវត្តទូទាំងប្រទេសទាំងអស់គ្នា
សរាចរណ៍ណែនាំដែលចេញដោយក្រសួងធម្មការនិងសាសនាកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈកន្លងទៅធ្វើឡើងដោយយោងលើអនុសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈស្ដីពីការរៀបចំអាសនៈប្រគេនព្រះសង្ឃគង់នៅគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់ដែលមានព្រះសង្ឃនិមន្តចូលរួមឲ្យបានខ្ពស់ជាងឧបាសកឧបាសិកាឬគ្រហស្ថធម្មតាក្នុងសរាចរណ៍ដដែលក្រសួងធម្មការនិងសាសនាក៏បានណែនាំឲ្យមានការរៀបចំអាសនៈថ្វាយប្រគេនព្រះសង្ឃឲ្យបានសមរម្យដោយត្រូវធ្វើឲ្យខ្ពស់ជាងគ្រហស្ថជានិច្ចបើទោះបីអាសនៈនោះក្រាលដោយកន្ទេលភួយព្រំជៀមនិងក្រមាក៏ដោយសម្រាប់ពិធីផ្លូវការរបស់រដ្ឋឬក្នុងពិធីសាសនាមានបុណ្យទានធំធំអាសនៈគង់របស់ព្រះសង្ឃត្រូវរៀបចំឲ្យបានខ្ពស់ជាងកន្លែងអង្គុយរបស់គ្រហស្ថនិងភ្ញៀវទាំងអស់យ៉ាងតិច2តឹកក្នុងករណីពិធីនោះត្រូវរៀបចំនៅទីកន្លែងដែលមានអាសនៈចាប់ភ្ជាប់រួចជាស្រេចមិនអាចលើកឬរុះរើបានអាសនៈសម្រាប់ព្រះសង្ឃគង់ត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់ដោយឡែកពីគ្រហស្ថសរាចរណ៍នោះបន្ថែមថានៅពេលដែលគ្រហស្ថសំពះព្រះសង្ឃមិនត្រូវលើកព្រះហស្ថសំពះតបវិញទេដោយគ្រាន់តែសម្ដែងអាការៈបន្ទន់ព្រះកាយបន្តិចជាការគួរសមដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ព្រះពុទ្ធសាសនាផងនិងព្រះវិន័យបញ្ញត្តិផងក្នុងពិធីរាប់បាតឬពិធីប្រគេនទេយ្យទានផ្សេងៗចំពោះព្រះសង្ឃឧបាសកឧបាសិកាឬគ្រហស្ថត្រូវដោះទ្រនាប់ជើងជាដរាបដើម្បីសម្ដែងការគោរពចំពោះព្រះសង្ឃដែលជាឧត្តមភេទព្រះអង្គសំសោនសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកភាសាបាលីនៃសាលាពុទ្ធិកបឋមសិក្សាខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យមានសង្ឃដីកាថាសរាចរដែលចេញនោះមានការខ្វះខាតច្រើនដែលចាំបាច់ត្រូវសិក្សាបន្ថែមនិងចាញ់ឲ្យបានច្បាស់ដូចជាការឈររាប់បាតនៅកន្លែងក្តៅខ្លាំងគ្រហស្ថមិនអាចដោះទ្រនាប់ជើងបានជាដើមព្រះអង្គបានថែមថាមានចំណុចជាច្រើនដល់ការអនុវត្តរបស់គ្រហស្ថនិងការអនុវត្តរបស់ព្រះសង្ឃក្នុងពេលកន្លងមកមានភាពមិនត្រឹមត្រូវដែលចាំបាច់ត្រូវមានការតាមដានដើម្បីឲ្យការអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពពិតប្រាកដ
ចរាចរណ៍នឹងណែនាំមកភ្លាមការអនុវត្តនោះមិនងាយទេហើយមួយទៀតចាំទុកថាទម្លាប់នេះមិនមែនកើតឡើងឥឡូវនេះទេគឺកើតឡើងយូរមកហើយទម្លាប់ដែលយើងខុសតែចង់និយាយថាទម្លាប់ខុសមុននឹងឲ្យត្រឹមត្រូវល្អទៅទៅចរាចរណ៍ណែនាំនឹងហើយទៅតែកែលម្អទៅតែតាមដានទៀតថាតើការរៀបចំនឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចខ្លះករណីដែលលើកមកទាំងប្រមាណនេះស្មារតីមកវិញមានចំណុចខ្លះស្មារតីគ្រប់ត្រួតតែចំណុចខ្លះក៏ត្រូវតែកែលម្អត្រូវតែធ្វើឡើងវិញទៀតដែរ
សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកភាសាបាលីដដែលមានសង្ឃដីកាបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះ
អាត្មាសង្កេតឃើញនៅក្នុងសង្គមជាពិសេសឲ្យតែលោកអ្នកសិក្សារៀនសូត្រចេះដឹងច្បាប់ចេះដឹងធម៌ចេះដឹងវិន័យពិតប្រាកដលោកអត់ទៅសុភាកុហកទេប៉ុន្តែមានមួយចំនួនមួយចំនួននោះមិនមែនថ្នាក់ទាបទេមួយចំនួននោះថ្នាក់ខ្ពស់ទៅទៀតហ្នឹងហើយដែលខុសចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគឺខុសតែបើច្បាប់នឹងចែងមកថាបែបនោះសូមធ្វើឲ្យបានកុំឲ្យចែងមកគ្រាន់តែឲ្យល្អមើលកុំឲ្យចែងមកគ្រាន់តែយកប្រជាប្រិយភាពមុនពេលបោះឆ្នោតទៅប៉ុណ្ណឹង
កន្លងមកគេសង្កេតឃើញថាព្រះសង្ឃមួយចំនួននៅកម្ពុជាបានលើកព្រះហស្ថសំពះទៅគ្រហស្ថវិញដែលភាគច្រើននៃគ្រហស្ថទាំងនោះគឺជាអ្នកមានអំណាចនិងតួនាទីធំធំក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលចំណែកការគោរពប្រណិប័តព្រះសង្ឃរបស់ពុទ្ធសាសនិកនៅកម្ពុជាមួយចំនួនក៏ហាក់មិនទាន់មានភាពត្រឹមត្រូវដោយក្នុងនោះគេមើលឃើញថាការរៀបចំកន្លែងខ្លះគ្រហស្ថអង្គុយលើកៅអីខ្ពស់ជាងអាសនៈព្រះសង្ឃគង់ក៏មានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការVOA
តាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនៅតំបន់ជនបទទៅលើនយោបាយអាមេរិក VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយ ស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/ofthehighway
ប្លុកនៃក្រុមប្រទេសមហាអំណាចចំនួន4ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចមានបំណងរក្សាទុកសមុទ្រចិនខាងត្បូងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិទោះជាប្រទេសចិនកំពុងពង្រីកការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនក្តីក្រុមប្រទេសទាំងនោះនឹងទំនងជាធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏ខ្លាំងមួយជួយដល់គូប្រជែងដែនសមុទ្រចិននានាហើយនឹងធ្វើសម្ពាធយោធាជើងទឹករួមគ្នានៅជិតផ្លូវទឹកដែលមានចំនួននៅឆ្នាំនេះនេះបើតាមការអាងរបស់ក្រុមអ្នកវិភាគលោករ៉ាល់ជេនីងស៍នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉េលោកសុកខេមរ៉ាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្លុកនៃក្រុមប្រទេសមហាអំណាចចំនួន4ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចមានបំណងរក្សាទុកសមុទ្រចិនខាងត្បូងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាអន្តរជាតិទោះជាប្រទេសចិនកំពុងពង្រីកការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនក្តីក្រុមប្រទេសទាំងនោះនឹងទំនងជាធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏រឹងប៉ឹងជួយដល់គូប្រជែងដែនសមុទ្រចិននានាហើយនឹងធ្វើសមយុទ្ធយោធាជើងទឹករួមគ្នានៅជិតផ្លូវទឹកដែលមានចំនួននៅឆ្នាំនេះនេះបើតាមការអះអាងរបស់ក្រុមអ្នកវិភាគប្រទេសអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាជប៉ុនហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាក្រុមមួយដែលគេស្គាល់ថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តទំនងជានឹងຈັດវិធានការដូច្នោះជាជាងប្រជែងនឹងចិនដោយផ្ទាល់ដើម្បីទៀមទាដាក់កងទ័ពខ្លួននៅក្នុងចំណោមកោះតូចៗចំនួន500នោះបើតាមការអះអាងរបស់លោក Stuart Orr សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្ត្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Deakin University ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថា
Number 1 presence is probably going to be driven by the US if I was to take a guess
ទី1វត្តមានទំនងជាត្រូវការជំរុញពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបើសិនជាខ្ញុំត្រូវទូទាយខ្ញុំអាចនិយាយថាឥណ្ឌានឹងធ្វើតាមហើយជប៉ុននឹងមានទូនីតិតិចតួចដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីធ្វើគឺការផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងលំដាប់ខ្ពស់ផ្នែកសម្ភារៈភស្តុភារ
ក្រមប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តទាំង4ចង់រក្សាទុកសមុទ្រដែលមានទំហំ3លានគីឡូម៉ែត្រក្រឡាកន្លះដែលសម្បូរទៅដោយធនធាននានាអាចប្រើប្រាស់បានខណៈពេលដែលពួកគេការពារចំណងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេជាមួយក្រុងប៉េកាំងនេះបើតាមការអះអាងរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញដែលតាមដានបញ្ហានេះមានប្រទេសជាច្រើនធ្វើនាវាចរនេសាទត្រីនិងរុករកប្រេងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសប្តាហ៍នេះប្រមុខរដ្ឋមកពីប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តទាំង4បានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលកាលពីខែវិច្ឆិកាដើម្បីពិភាក្សាគ្នាលើបញ្ហារក្សាទុកសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីប្រើប្រាស់ជាសកលប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនពេលនោះបានអំពាវនាវឲ្យមានបទបញ្ជាផ្អែកតាមច្បាប់ហើយនឹងការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi បានប្រាប់ក្រុមមេដឹកនាំមកពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំង10រួមទាំងប្រទេស4ដែលប្រជែងនឹងចិនចំពោះដែនអធិបតេយ្យផ្ទៃទឹកកាលពីថ្ងៃទី26ខែមករាថាប្រទេសឥណ្ឌាបដិញ្ញាធ្វើកិច្ចការរួមគ្នាថែមទៀតលើបញ្ហាដែនសមុទ្រក្រុមអ្នកវិភាគបានថ្លែងថាមានការរំពឹងទុកថានឹងមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថែមទៀតក្នុងបំណងទប់ទល់នឹងចិនលោកបេនហូអ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់មកពីកម្មវិធីសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីកងទ័ពនៅឯសាលា S Rajaratnam School of International Studies នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានថ្លែងថា
I think the most conflicting they can do is to issueSome statements on the
ខ្ញុំគិតថាបញ្ហាដែលសំខាន់បំផុតគេអាចធ្វើគឺការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយទោះជាធ្វើដូច្នេះក្តីខ្ញុំគិតថាប្រទេសចិនទំនងជាមិនត្រូវគេនិយាយឈ្មោះចំចំនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បែបនោះដែរ
ប្រទេសចិនបានទាមទារគ្រប់គ្រងសឹងតែ 90% នៃដែនសមុទ្រដោយខ្លួនឯងការពង្រីកការគ្រប់គ្រងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកបានបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារពីគូប្រជែងទាមទារដែនកម្មសិទ្ធិនេះដូចជាប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនតៃវ៉ាន់ហើយនិងវៀតណាម រដ្ឋាភិបាលទាំងនោះដែលមានកម្លាំងយោធាខ្សោយជាងក្រុងប៉េកាំងមានការខឹងសម្បារនៅពេលដែលចិនពង្រឹងកូនកោះតូចៗដែលមានចំនួនទាំងនោះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្នែកយោធាហើយបើកកប៉ាល់ល្បាតឆ្លងកាត់តំបន់ទឹកមានចំនួនក្រុងប៉េកាំងនិយាយថាកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្របានបញ្ជាក់ជាភស្តុតាងនៃការទៀមទារបស់ខ្លួនចំពោះដែនសមុទ្រនេះហើយក៏ជាអំណះអំណាងមួយដែលធ្វើឲ្យចិនទាត់ចោលសាលដីការបស់តុលាការមជ្ឈត្តកម្មពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ2016ក្រុមអ្នកជំនាញបាននិយាយថាការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានៃប្រទេសទាំង4ទំនងជាអាចនឹងបើកនាវាយោធាជើងទឹកកាត់សមុទ្រចិនខាងត្បូងជាពិសេសកាត់តាមព្រំដែនបរិមាណឬដែនទឹកនៃឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសតូចៗដែលចង់បានជំនួយដើម្បីប្រឆាំងតបតនឹងកប៉ាល់ចិនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមហាអំណាចកំពូលខាងផ្នែកយោធាលើពិភពលោកបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួនទៅកាន់ដែនទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូង5លើកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំដោយបានបន្តការអនុវត្តគោលការណ៍របស់អតីតប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាដើម្បីបង្ហាញគោលជំហររបស់ក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលថាសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យមានសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរប្រទេសជប៉ុនទំនងជាធ្វើតាមខណៈដែលជប៉ុនព្យាយាមបញ្ឈប់ការដាក់កំហិតខ្លួនឯងមិនជឿជាក់បញ្ហានេះនេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកអអ៊ីសិនសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការសិក្សាស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យសិង្ហបុរី Nanyang Universityរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូបានបើកនាវាដឹកឧទ្ធម្ភាគចក្ររបស់ខ្លួនឆ្លងកាត់សមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017ប្រទេសជប៉ុនជាគូប្រជែងនឹងចិនលើបញ្ហាតំបន់ទឹកនៃសមុទ្រខាងកើតប្រទេសចិនផងដែរក្រុមមេដឹកនាំនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូកំពុងសិក្សាអំពីការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីផ្ដល់អំណាចដល់យោធាថែមទៀតលោកអបាននិយាយថែមថា
USC Japan trying to make more frequent pot calls and indeed join military
លោកអ្នកនឹងឃើញថាជប៉ុនព្យាយាមបំពេញទស្សនកិច្ចតាមកប៉ាល់ចម្បាំងញឹកញាប់ថែមទៀតនឹងធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាពិតៗថែមទៀតហើយនឹងផ្ដល់ការវឹកវើនិងជំនួយផ្សេងៗទៀតទៅកាន់ប្រទេសទាំងនោះ
ប្រទេសឥណ្ឌានិងអូស្ត្រាលីគាំទ្រសកម្មភាពយោធាទាំងឡាយណាដែលមានបំណងប្រមានដល់ចិននេះបើតាមការអះអាងរបស់អ្នកវិភាគប្រទេសអូស្ត្រាលីអាចក្លាយជាកន្លែងឃ្លាំមើលដំណើរការវិវត្តនិងកន្លែងតាមមើលសកម្មភាពបន្តនេះជាការអះអាងរបស់លោកអប្រទេសឥណ្ឌានឹងបញ្ចេញកប៉ាល់ចម្បាំងហើយចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពល្បាតផ្នែកយោធាជើងទឹកជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកសាមៀឡាវ៉ានីនាយករងនៃអង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយអាមេរិកហៅថា The Stimson Center ផ្នែកកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសឥណ្ឌាប្រជែងនឹងចិនពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីកណ្តាលលោកឡាល់វ៉ានីបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសឥណ្ឌាអាចពង្រីកសមយុទ្ធយោធារបស់ខ្លួនមួយចំនួនផងដែរទាំងថ្នាក់ជាតិនិងទាំងការចូលរួមជាមួយនឹងប្រទេសនានាដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហើយនិងសមត្ថភាពខាងការផ្ដល់ព័ត៌មានហើយជាការពិតកិច្ចការសហការជាក់ស្ដែងថែមទៀតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបញ្ជូនសារកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រទេសជប៉ុននឹងបន្តពង្រីកសមត្ថភាពប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះបើតាមការអះអាងរបស់លោក Stephen Nagy ជាសាស្ត្រាចារ្យរងជាន់ខ្ពស់នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនយោបាយនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ International Christian University នៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូលោកបានបន្តថាមានការរំពឹងអំពីសមយុទ្ធយោធាគ្រឿងសភាវុធថ្មីថ្មីហើយនឹងកប៉ាល់ពិឃាតចំនួន2នឹងបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនៅឆ្នាំនេះដែលការនេះគឺជាសារមួយប្រាប់ថាទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសទាំងពីរកាន់តែមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅវៀតណាមក្លាយជាប្រទេសដែលទាមទារដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងពីប្រទេសចិនយ៉ាងសកម្មបំផុតកាលពីខែមករាឆ្នាំ2017នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានសន្យាផ្ដល់កប៉ាល់ល្បាតចំនួន6គ្រឿងដល់ឆ្មាំសមុទ្រវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងមានផែនការផងដែរនៅក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យនាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឆ្នាំនេះលោក Nagy បានថ្លែងបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនកប៉ាល់ចម្បាំងដែរនោះវៀតណាមនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតត្រូវបានតាក់ទាញឲ្យធ្វើជាដៃគូសន្តិសុខកាន់តែខ្លាំងឡើងឥណ្ឌាកាលពីអតីតកាលបានជួយវៀតណាមនៅក្នុងការរុករកប្រេងក្នុងដែនសមុទ្រ ឥណ្ឌាទំនងជាសម្លឹងមើលសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីរកឱកាសធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនដល់សេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកវិទ្យាហើយនិងទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ខ្លួននេះតាមជំនឿរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញប្រទេសចិនរំពឹងថានឹងធ្វើប្រតិកម្មចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តម្ដងមួយម្ដងមួយប្រសិនបើប្រទេសទាំង4ធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចិននឹងប្រើពាក្យពេចន៍តបតវិញនេះជាការអះអាងរបស់លោកហូប្រសិនបើប្រទេសផ្សេងធ្វើសមយុទ្ធយោធាចិននឹងដាក់កម្លាំងធ្វើឡើងនៅលើកោះតូចៗដែលខ្លួនកាន់កាប់បច្ចុប្បន្ននេះនៅជួរកោះផារ៉ាសែលហើយនិងកោះស្ប្រាតលីឥណ្ឌានិងជប៉ុនទំនងជាមិនជំរុញខ្លាំងពេកទៅលើបញ្ហាជាទូទៅខណៈដែលប្រទេសទាំងពីរមានរឿងចម្រូងចម្រាសជាមួយនឹងរឿងចំនួនខ្លួនឯងជាមួយនឹងចិននោះនេះជាការអះអាងរបស់លោកហូលោកបានបន្តថាប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនកំពុងទាមទារតំបន់ចំនួន2នៃតំបន់ភ្នំរបស់ខ្លួននៅជិតព្រំដែនប្រទេសចិនអាចប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ទល់នឹងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តវិញជាឧទាហរណ៍ប្រទេសអូស្ត្រាលីចាត់ទុកចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មលេខ1របស់ខ្លួនដោយមានកំណើននាំចេញរហូតដល់ទៅ 27% នៅក្នុងឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2017នេះបើតាមទិន្នន័យផ្លូវការរបស់អូស្ត្រាលីលោកហូបានបញ្ជាក់ថាសមយុទ្ធយោធាជើងទឹកទំនងជាមិនអាចកើតមានឡើងនោះទេ
I think Canberra has too much at stake in terms of economic links with Beijing to take such a drastic measure
ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាជាប់ជំពាក់ក្នុងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចច្រើនពេកជាមួយក្រុងប៉េកាំងដែលពិបាកចាត់វិធានការធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះជាទីបញ្ចប់ប្រទេសចិននឹងក្លាយជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មចម្បងរបស់អូស្ត្រាលីទាំងការនាំចេញនិងការនាំចូលហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ានឹងមិនធ្វើឲ្យខូចដល់ទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនទេ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណ
អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការមុតមាំមួយដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាចំពោះកុមារការអំពាវនាវរបស់អង្គការពិភពលោកមួយនេះកើតមានឡើងនៅមុនកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងរាជធានី Stockholm នៃប្រទេសស្វីសនៅសប្តាហ៍នេះដែលនឹងព្យាយាមរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាអំពើហិង្សាដែលប៉ះពាល់កុមារម្នាក់ក្នុងចំណោមកុមារ2នាក់នៅក្នុងពិភពលោកនេះអ្នកស្រី Lisa Schlein រីកា VOAP ទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុង Geneva ហើយលោកសង្ឃសភាតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរីកានេះជូនដូចតទៅ
សន្និសីទក្នុងសប្តាហ៍នេះនឹងពិនិត្យមើលវិធីសាស្ត្រដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងកុមារឲ្យបានត្រឹមឆ្នាំ2030ប៉ុន្តែស្ថិតិនានាបង្ហាញថាគោលដៅនេះសម្រេចបានតិចតួចបំផុតអង្គការសុខភាពពិភពលោកឬ WHO រាយការណ៍ថាពាក់កណ្ដាលនៃកុមារចំនួន 2,000 លាននាក់នៅក្នុងពិភពលោកនេះដែលមានអាយុពី2ទៅ17ឆ្នាំជាជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សាផ្លូវកាយផ្លូវភេទផ្លូវចិត្តឬជាជនរងគ្រោះនៃការដែលសង្គមមិនយកចិត្តទុកដាក់អង្គការនេះថាអំពើហិង្សានេះបានកើតឡើងនៅតាមផ្ទះដោយលាក់កំបាំងនិងនៅតាមសាលារៀនអំពើហិង្សាទាំងនេះរួមមានការសម្លុតធ្វើបាបនិងអំពើហិង្សារវាងមនុស្សវ័យក្មេងអង្គការ WHO នេះថាអំពើហិង្សាកាន់តែសម្បូរនៅក្នុងស្ថានភាពដែលមានចំនួនសង្គ្រាមនិងអសន្តិសុខសង្គមផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេនៃអំពើហិង្សានេះគឺការបាត់បង់ជីវិតលោក Etienne Krook ប្រធានផ្នែកជំងឺមិនឆ្លងតាមការប្រស័យតាក់ទងគ្នានៃអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ថ្លែងថាមនុស្សឃាតជាកត្តាមួយក្នុងចំណោមកត្តា3សំខាន់ជាងគេនៃការស្លាប់របស់មនុស្សវ័យជំទង
់ But beyond that there are also for those who survive which is the vast majority a wide array
ប៉ុន្តែលើសពីនេះទៅទៀតចំពោះអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតពួកគេភាគច្រើនត្រូវរងគ្រោះពីផលប៉ះពាល់ខាងសុខភាពនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តការបាក់ទឹកចិត្តការអន្តរសាការគេងមិនលក់នឹងការប្រែប្រួលអាកប្បកិរិយាពួកគេងាយនឹងចាប់ផ្ដើមជក់បារីនិងប្រព្រឹត្តសកម្មភាពផ្លូវភេទដែលគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចនាំឲ្យឆ្លងមេរោគអេដនិងជំងឺមិនឆ្លងតាមការប្រស័យតាក់ទងគ្នា
លោកគ្រូខ្លែងថាអំពើហិង្សាអាចត្រូវបញ្ជៀសបានគេអាចទោះទាយនិងបង្ការអំពើហិង្សាទុកជាមុនលោកខ្លែងថាសន្និសីទក្រុង Stockholm នេះនឹងពិចារណាលើយុទ្ធសាស្ត្រ7ចំណុចដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើកុមារយុទ្ធសាស្ត្រទាំងនេះរួមមានការពង្រឹងច្បាប់ប្រឆាំងទៅនឹងអំពើហិង្សាបែបនេះ ការផ្លាស់ប្តូរទំនៀមទម្លាប់ដើម្បីសង្គមលែងទទួលយកបាននៅអំពើហិង្សាការរកដំណោះស្រាយចំពោះអាកប្បកិរិយាហិង្សារបស់ក្មេងប្រុសការបង្កើតបរិយាកាសដែលមានសុវត្ថិភាពជាងមុននិងការបង្រៀនឪពុកម្ដាយវ័យក្មេងឲ្យក្លាយជាឪពុកម្ដាយប្រសើរជាងមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីជំនួបរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េទាំងពីរអាចប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីពួកមន្ត្រីប្រទេសអ៊ុយហ្គាន់ដាបានឋិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតចំពោះការប្រើប្រាស់ជំនួយសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនមិនត្រឹមត្រូវតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានលើកទី2
អញ្ញាធិការខ្មែរចាប់ជនជាប់សង្ស័យ36នាក់ពីបទលួចបន្លំទៀតប្រាក់ពីជនរងគ្រោះនៅឯប្រទេសក្រៅការវាយប្រហារដោយប្រើដាវនៅក្នុងព្រះវិហារគឺសាសនាមួយកន្លែងក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាសញ្ញាថាមានកំណើនភាពតានតឹងខាងនិកាយសាសនាក្នុងប្រទេសនេះអតីតមន្ត្រីខាងអន្តរប្រវេសន៍ជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ប្រទេសអាមេរិកសារភាពថាខ្លួនមានទោសពីបទលួចអត្តសញ្ញាណ
តោះទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារលើកទី2សូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណនៅថ្ងៃសុក្រនេះអាជ្ញាធរខ្មែរបានចាប់ជនជាប់សង្ស័យ36នាក់ដែលជាជនជាតិខ្មែរចិនតៃវ៉ាន់និងថៃដែលជាប្រទេសជិតខាងដែលជាប់សង្ស័យថាលួចបន្លំទៀតប្រាក់ពីជនរងគ្រោះនៅឯបរទេសនេះបតាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថការចាប់ខ្លួនអ្នកឆោបបោកតាមអ៊ីនធឺណិតនៅថៃសុកនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងនៅក្រុងព្រះសីហនុដែលជាមូលដ្ឋានវិនិយោគទុនចិននាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យខ្លះជាលើកដំបូងតាក់ទងនឹងការឆោបបោកឬលួចបន្លំប្រាក់ពីជនរងគ្រោះនៅប្រទេសថៃនេះបតាមលោកសៅសុខាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថផ្ទៃប្រទេសដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកសៅសុខានិយាយថាគេប្រាប្រទេសកម្ពុជាជាកន្លែងឈប់បោកចម្រិតទាបប្រាក់ពីជនរងគ្រោះនៅបរទេសរួមមានប្រទេសថៃផងដែរជនសង្ស័យទាំងនោះរួមមានជនជាតិថៃ26នាក់6នាក់មកពីកោះតៃវ៉ាន់4នាក់ជាជនជាតិខ្មែរជនបរទេសទាំងនេះនឹងត្រូវបណ្ដេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបើមិនមានភស្តុតាងអំពីកម្មកម្មនៅកម្ពុជាការឆែកឆេរនេះធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយមានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយពួកប៉ូលីសថៃហើយតុលាការថៃបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនជនជាតិថៃខ្លះផងដែរប្រទេសកម្ពុជាដែលស្និទ្ធនឹងប្រទេសចិនបានបណ្ដេញជនជាតិចិនដីគោកនិងចិនកោះតៃវ៉ាន់ច្រើនរយនាក់ក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗឯមុខនេះនៅក្នុងការបង្ក្រាបការប្រព្រឹត្តបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងទូរគមនាគមន៍ប្រព្រឹត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតាមកន្លែងជាច្រើនរួមមាននៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរប្រទេសចិនបានប្រឆាំងនឹងការលួចបន្លំតាមអ៊ីនធឺណិតនេះច្រើនឆ្នាំហើយហើយការលួចបន្លំនេះបាននាំឲ្យបាត់បង់ថវិកាច្រើនពាន់លានដុល្លារនេះបើតាមអាជ្ញាធរចិនដែលបានប្រកាសឲ្យដឹងនៅក្នុងទីក្រុងពេកាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសចិនដីគោកបានចាប់ប្រកាន់កោះតៃវ៉ាន់ថាផ្ដល់ជំរកដល់ក្រុមឧក្រិដ្ឋជននៃការលួចលុយតាមអ៊ីនធឺណិតប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសចិនដែរមិនទទួលស្គាល់កោះតៃវ៉ាន់ជារដ្ឋឯករាជ្យទេកោះតៃវ៉ាន់បានបង្ហាញការខកចិត្តអំពីការដែលប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជូនជនជាតិតៃវ៉ាន់ជាច្រើនទៅរដ្ឋាភិបាលចិនពេកាំងហើយចោទថាប្រទេសកម្ពុជាធ្វើតាមបញ្ជារដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងការបញ្ជូនចិនតៃវ៉ាន់ទៅប្រទេសចិនដីគោកធ្វើឡើងនៅពេលទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉េនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរក្រៅពីលោកសៃសៃអ៊ីងវិនប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់ជំរុញមានឯករាជ្យភាពសម្រាប់កោះតៃវ៉ាន់លោកសៃនិយាយថាលោកសៃចង់រក្សាសន្តិភាពជាមួយនឹងប្រទេសចិនប៉ុន្តែលោកសៃនឹងការពារសន្តិសុខខាងប្រជាធិបតេយ្យរបស់កោះតៃវ៉ាន់ផងដែរការវាយប្រហារមួយដោយអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមម្នាក់ដែលប្រើដាវនៅក្នុងព្រះវិហារកាតូលិកមួយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងយូកយ៉ាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបដាឲ្យមនុស្ស4នាក់ត្រូវរបួសនៅក្នុងពិធីសូត្រធម៌មួយនៅថ្ងៃអាទិត្យ ជាហេតុការណ៍នាំឲ្យរំខានមួយខាងការសាសនានៅក្នុងប្រទេសមួយដែលធ្លាប់មានសហគមន៍គោរពសាសនាផ្សេងៗគ្នារស់នៅជាមួយគ្នាដោយគ្មានឧបទ្ទហេតុអ្វីទេនេះមិនមែនជាការវាយប្រហារបែបនេះលើកទី1នៅក្នុងព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទេមានការវាយប្រហារដោយប្រើកាំបិត2លើកទៀតកាលពីឆ្នាំ2016នៅក្នុងទីក្រុងមីដាននិងទីក្រុងសាម៉ារីនដាពួកប៉ូលីសបានបាញ់ហើយធ្វើឲ្យរបួសអ្នកធ្វើការវាយប្រហារឈ្មោះស៊ូលូណូអាយុ22ឆ្នាំនៅក្នុងព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនា Saint Litvina Bidok ក្នុងសង្កាត់ Sliman នៅទីក្រុងយុកយ៉ាកាតាពុជនរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហារនេះមានរួមបញ្ចូលបព្វជិតកាតូលិកអាល្លឺម៉ង់ម្នាក់អាយុ81ឆ្នាំដែរនៅពេលនេះគេរាយការណ៍ថាជនត្រូវរបួសទាំង4នាក់មានស្ថានភាពនឹងនោអ្នកវាយប្រហារនេះក៏បានកាត់ក្បាលបដិមាករព្រះយេស៊ូវនិងនាង Virgin Mary ផងដែរលោក Bonatigo Nai Pospos ធ្វើការនៅអវិធិស្ថាន Sitara ដែលជាកន្លែងស្រាវជ្រាវខាងកិច្ចការសាសនានៅក្នុងទីក្រុង Jakarta លោកបាននិយាយថាការវាយប្រហារនៅក្នុងព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនានេះក្នុងទីក្រុងយុក Jakarta ជាសកម្មភាពហិង្សាជ្រុលនិយមមួយមន្ត្រីសំទោសអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខាងអន្តរប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានទទួលសារភាពថាខ្លួនមានទោសកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាបានលួចអត្តសញ្ញាណជនអន្តរប្រវេសន៍គ្មានឯកសារដែលរងចាំការបញ្ជូនខ្លួនត្រឡប់ទៅប្រទេសពួកគេវិញដោយគាត់ដើម្បីគាត់សុំប្រាក់គេនិងបើកបានអណត្តិនឈ្មោះ Rafael Sanchez ដែលជាប្រធានស្មារតីធ្វើការជាមួយនឹងការិយាល័យពង្រឹងច្បាប់ខាងអន្តរប្រវេសន៍និងខាងវិស័យគយគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ទម្រង់ការធ្វើបច្ចេកបណ្ឌនៅក្នុងរដ្ឋ Alaska, Idaho, Oregon និងរដ្ឋ Washington
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
អ្នកវិភាគនានាពួយបារម្ភថាការអញ្ជើញរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនឲ្យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូជីអ៊ីងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាចប៉ះពាល់ដល់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងឲ្យបញ្ឈប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងកម្ចួតមីស៊ីលលោកចុងស៊ូអូនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសេបតសំទោសហើយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ការអញ្ជើញរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនឲ្យមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនជាអ៊ីនទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងការទូតរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក្នុងការដាក់សម្ពាធលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យលះបង់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានាលោកគីមចុងអ៊ុនបានអញ្ជើញលោកមុនជាអ៊ីនតាមរយៈប្អូនស្រីរបស់លោកគឺអ្នកស្រីគីមយូចុងអ្នកស្រីគីមយូចុងបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាផ្នែកមួយនៃការចូលរួមរបស់គណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡ িম্প ិករដូវរងានៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងឆាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ការិយាល័យប្រធាននាយកដ្ឋានកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះលោកមុនជាអ៊ីនបានបញ្ជាក់ថាលោកចង់បង្កើតបរិយាកាសឲ្យស្ថានភាពដូចនេះកើតឡើងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ការិយាល័យប្រធាននាយកដ្ឋានកូរ៉េខាងត្បូងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមផ្នែកការទូតរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះបានកើតឡើងស្របពេលដែលមានការកើនឡើងនៃការដាក់សម្ពាធពីអន្តរជាតិដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលបំណងដើម្បីដាក់សម្ពាធជាអតិបរមាទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្នែកការទូតលើរបបដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងអតីតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកវិភាគនានាបានបញ្ជាក់ថាវិធានការរបស់កូរ៉េខាងជើងដូចនេះអាចធ្វើឲ្យលោកមុនជាអ៊ីនមានការខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រាំលោកមុនជាអ៊ីនគឺជាអ្នកគាំទ្រយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធរបស់លោកត្រាំហើយស្របពេលនោះដែរលោកក៏ជាអ្នកចង់បន្តឲ្យមានការចរចាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងផងដែរ
លោក Robert Manning សមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Atlantic Council បានថ្លែងថាការអញ្ជើញនេះគឺជាវិធានការយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតរបស់លោក Kim Jong Un ក្នុងការធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់រវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Seoul លោក Kim Jong Un មានជំនាញយ៉ាងពិតប្រសពខាងទំនាក់ទំនងសាធារណៈតែកតិននឹងការប្រជុំនេះនិងជំនាញខាងទាញយកប្រយោជន៍ពីអារម្មណ៍ដែលចង់ឲ្យមានការរួបរวมគ្នារវាងកូរ៉េទាំងពីរកាលពីអតីតកាលការប្រជុំរវាងកូរ៉េទាំងពីរជារឿយៗបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ដល់ជំនួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ក្រាស់ក្រែលទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងប្រសិនបើលោកមុនចេអ៊ីនធ្វើតាមអ្វីដែលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងធ្លាប់ធ្វើកាលពីលើកមុនវាអាចប៉ះពាល់ដល់យុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំក្នុងការដាក់សម្ពាធលើកូរ៉េខាងជើងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Ken Goss ប្រធានក្រុមកិច្ចការអន្តរជាតិនៃមជ្ឈមណ្ឌល Center for Naval Analysis លោក Ken Goss បានកត់សម្គាល់ឃើញថាប្រសិនបើជំនួបនេះឈានទៅដល់ការផ្ដល់ជំនួយនោះវាប្រកាសជាបំផ្លាញដល់យុទ្ធសាស្ត្រដាក់សម្ពាធជាអតិបរមាលើកូរ៉េខាងជើងជាជាមិនខានលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះចង់សម្ដៅទៅលើកិច្ចប្រជុំរវាងកូរ៉េទាំងពីរដែលកូរ៉េខាងជើងបានស្នើឡើងលោក Bruce Clinger អតីតអ្នកវិភាគរបស់ទីភ្នាក់ងារ CIA ដែលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Heritage Foundation បានព្រមានថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងអាចរំលោភលើការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិក្នុងការផ្ដល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចដល់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងលោក Bruce Clinger និយាយយ៉ាងដូចនេះថាលោក Moon Jae-in គួរតែដឹងថាការផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់កាយវិការបែបនិមិត្តរូបរបស់កូរ៉េខាងជើងគឺមិនត្រឹមតែមិនទទួលបានលទ្ធផលអ្វីនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងអាចរំលោភលើទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៀតផង
រដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Moon Jae-in បានប្រឡូកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរអង្វែងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបន្ទាប់ពីលោក Kim Jong-un បានបញ្ជាក់អំពីការបញ្ជូនក្រុមគណៈប្រតិភូរបស់កូរ៉េខាងជើងទៅចូលរួមនៅក្នុងកីឡាអូឡ িম্প ិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in បានសម្របសម្រួលតាមការចង់បានរបស់កូរ៉េខាងជើងពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមនៅក្នុងកីឡាអូឡ িম্প ិកនេះក្នុងក្តីសង្ឃឹមថាអាចបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងឲ្យវិលមកកាន់តុចរចាឡើងវិញដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរស្របពេលនោះដែរលោក Moon Jae-in ក៏បានព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយក្តីកង្វល់របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបារម្ភថាកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការទាក់ទាញការគ្រប់គ្រងនៅឯកីឡាអូឡ িম্পিক ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងមានពេលដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Robert Manning នៃអង្គការ Atlantic Council វិញការអញ្ជើញរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកមួយដែលកូរ៉េខាងត្បូងចាំបាច់ត្រូវបង្ហាញឲ្យឃើញថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួននឹងផ្ដល់លទ្ធផលជាផ្លែផ្កាលោក Robert Manning បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Moon Jae-in ត្រូវតែធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងគោលបំណងរបស់លោកដើម្បីឲ្យមានការផ្សះផ្សារវាងកូរ៉េទាំងពីរនិងគោលនយោបាយរបស់លោកក្នុងការធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
លោក Dennis Wheeler សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown ដែលធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ានៅក្នុងសម័យលោក George W. Bush ធ្វើជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើយ៉ាងដូចនេះថាលោក Moon Jae-in គួរតែទទួលយកការអញ្ជើញនេះតែក្នុងករណីណាដែលរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងយល់ព្រមពិភាក្សាអំពីបញ្ហាគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះលោក Dennis Wheeler បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំគឺថាលោកប្រធានាធិបតី Moon Jae-in គួរតែចូលរួមនៅក្នុងជំនួបរវាងកូរ៉េទាំងពីរនេះតែក្នុងករណីណាដែលមានសញ្ញាបញ្ជាក់ច្បាស់ពីកូរ៉េខាងជើងអំពីឆន្ទៈក្នុងការចូលរួមសហការដោយមើងម៉ាត់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រាំតែប៉ុណ្ណោះលោក Joseph De Trani អតីតបេសកជនពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការពិភាក្សាអំពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាលោក Moon Jae-in គួរតែបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ចំពោះលោក Kim Jong-un ថាលោកចង់ពិភាក្សាអំពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលនៅឯជំនួបរវាងកូរ៉េទាំងពីរអតីតបេសកជនពិសេសរូបនោះជឿជាក់ថាលោក Moon Jae-in គួរតែប្រើប្រាស់កិច្ចប្រជុំនេះដើម្បីជាឱកាសមួយក្នុងការជំរុញឲ្យលោក Kim Jong-un ទទួលស្គាល់ការសន្យារបស់អតីតមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-il ក្នុងការធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
សំណើការទូតរបស់កូរ៉េខាងជើងលើកនេះទំនងជាមិនបង្អាក់ទឹកចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក្នុងការបន្តយុទ្ធសាស្ត្រដាក់សម្ពាធរបស់ខ្លួនលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងនោះទេអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence ដែលជាអ្នកដឹកនាំគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកទៅចូលរួមនៅក្នុងកីឡាអូឡ িম্পিক ក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននានាថាលោកនិងលោក Moon Jae-in បានពិភាក្សាគ្នាអំពីជំនួបរវាងលោក Moon Jae-in និងប្អូនស្រីរបស់លោក Kim Jong-un គឺអ្នកស្រី Kim Yo-jong លោក Mike Pence បានបន្ថែមថាលោកនៅតែមានទំនុកចិត្តចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលលើយុទ្ធសាស្ត្រដាក់សម្ពាធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដដែលលោក Mike Pence បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាមិនមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនទាក់ទិននឹងភាពចាំបាច់នៃការបន្តធ្វើឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅឯកាទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតរហូតទាល់តែកូរ៉េខាងជើងលះបង់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់ផ្លោមីស៊ីលរបស់ខ្លួននោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
អង្គការសហប្រជាជាតិនិងដៃគូម្ចាស់ជំនួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយហ្គាន់ដាកំពុងទាមទារឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវបន្ទាប់ពីមានការអះអាងថាប្រាក់សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនបានត្រូវពួកមន្ត្រីអ៊ុយហ្គាន់ដាយកទៅដាក់ក្នុងហោប៉ៅរបស់ខ្លួនប្រទេសអ៊ុយហ្គាន់ដាជាទីកន្លែងរស់នៅរបស់ជនភៀសខ្លួនជាង1លាន3សែននាក់ភាគច្រើននៃជនភៀសខ្លួនទាំងនេះមកពីប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងប្រទេសនោះបានទទួលការសរសើរចំពោះការបើកទ្វារសម្រាប់គោលនយោបាយជនភៀសខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានការអះអាងពីការពុករលួយនៅពេលឥឡូវនេះដែលស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតហើយថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនុភាពអ្នកស្រី Halima Athumani រាយការណ៍ពីទីក្រុង Kampala ហើយខ្ញុំជើងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅពួកមន្ត្រីអ៊ុយហ្គាន់ដានៅឯការិយាល័យថ្នាក់ក្រសួងដែលទទួលខុសត្រូវកិច្ចការជនភៀសខ្លួនបានរងការចោទប្រកាន់ពីការប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាច្រើនរួមមានការបន្លំម្ហូបអាហារសម្រាប់ចែកចាយការបន្លំបញ្ជីឈ្មោះជនភៀសខ្លួននិងការបង្ខំឲ្យជនភៀសខ្លួនបង់ប្រាក់សំណូកសម្រាប់ចោះឈ្មោះភាពមិនប្រក្រតីទាំងនេះបានត្រូវរកឃើញបន្ទាប់ពីដៃគូនានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើនីតិវិធីផ្ទៃក្នុងហើយបានទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងរុះរានមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតមួយមកពីអង្គការកម្មវិធីមហោបាហាពិភពលោកបានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសនោះដើម្បីគ្រប់គ្រងការស៊ើបអង្កេតនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោករូហាកាណារូគុនដានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ុយហ្គាន់ដាបាននិយាយសម្រួលពីរឿងអាស្រូវនេះដោយបានហៅថាជាបញ្ហាតូចតាចដែលនឹងត្រូវតែដោះស្រាយ
It's true that there have been some reports that there may be ghost refugees
វាជាការពិតមានសេចក្តីរាយការណ៍ខ្លះថាអាចមានជនភៀសខ្លួនក្លែងក្លាយរដ្ឋាភិបាលកាលពីសប្តាហ៍មុនបានបង្កើតក្រុមមួយមកពីក្រសួងស៊ើបអង្កេតប្រមទ័នដើម្បីស៊ើបអង្កេតបញ្ហានេះយើងកំពុងរង់ចាំរបាយការណ៍នោះហើយយើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះ
លោកស្រី Rosa Malango អ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយហ្គាន់ដាបានសម្ដែងការព្រួយកង្វល់ដោយនិយាយថាគេត្រូវតែធ្វើទៅតាមនីតិវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងនោះត្រូវបាននាំទៅកាន់តុលាការ
The work that we are involved in the resources that we are talking about
ការងារដែលយើងពាក់ព័ន្ធធនធានដែលយើងកំពុងជជែកនេះប៉ះពាល់ដល់ជីវិតមនុស្សដូច្នេះវាជាការមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតដែលធនធានមួយនៃធនធានទាំងនោះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវនោះរឿងនេះមិនត្រឹមតែធនធានមនុស្សទេវាក៏ជាសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សដែរយើងបានដឹងឮអំពីការចាប់ប្រកាន់ពីការរំលោភធ្វើបាបស្ត្រីនិងក្មេងស្រីហើយវាជាគោលការណ៍ដ៏សំខាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងធ្វើអ្វីៗក្នុងអំណាចរបស់យើងដើម្បីការពារស្ត្រីនិងក្មេងស្រីមិនថាពួកគេជាពលរដ្ឋឬជាជនភៀសខ្លួននោះទេ
មជ្ឈបាយផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនធ្វើឡើងតាមរយៈទីភ្នាក់ងារនានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសនោះហើយជួងកាតាមការិយាល័យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមានការចាត់ប្រកាន់ថាប្រាក់ខ្លះដែលត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យជនភៀសខ្លួនតាមរយៈទីភ្នាក់ងារនានាបានត្រូវគេផ្ដល់ទៅឲ្យពួកមន្ត្រីខ្លះនៅការិយាល័យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Filippo Grandi ស្នងការទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងនឹងការភ្ញាក់ផ្អើលអំពីប្រាក់ 3,200 លានដុល្លារសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនស៊ូដង់ខាងត្បូងនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតខណៈដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយហ្គាន់ដាលោកមិនបាននិយាយចំទេ
Whenever this allegation and it happens pertain to our activities or to activities of the UN
នៅពេលដែលការចោទប្រកាន់ទាំងនេះកើតមានឡើងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់យើងឬជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិមានប្រព័ន្ធដ៏រឹងមាំនៅនឹងកន្លែងដើម្បីស៊ើបអង្កេតហើយនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មហើយនេះគឺជាការដោះស្រាយដូច្នេះខាងផ្នែករបស់យើងមានការតាំងចិត្តដ៏ពេញលេញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ
នៅពេលឥឡូវនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដោះស្រាយផ្ដាល់ជំនួយមហន្តរាយនិងជនភៀសខ្លួនត្រូវបានបញ្ជាឲ្យការិយាល័យលេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឃាត់ខ្លួនមន្ត្រីកម្ពុជា4នាក់នៅពេលដែលការស៊ើបអង្កេតបន្តធ្វើឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជាងពូជិន VOA
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
សហរដ្ឋអាមេរិកមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដែលតុលាការវៀតណាមបានចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសសកម្មជនការងារលោកហ្វាងដឹកប៊ិនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ14ឆ្នាំនិងសកម្មជនបរិស្ថានលោកវៀនណាំហ្វុងឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំបរិបទទាំងពីរអ្នកនេះត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់នៅក្រោមច្បាប់ប្រមត្តនពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ានិងសកម្មភាពតស៊ូមតិជុំវិញគ្រោះមហន្តរាយនៅក្នុងសមុទ្រដែលបង្កឡើងដោយក្រុមហ៊ុនផលិតដែកថែបតៃវ៉ាន់ឈ្មោះថា Formosa នៅតំបន់ភាគកណ្តាលប្រទេសវៀតណាមកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016លោកហ្វាងដឹកប៊ិនបានប្រកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតពីការគាំទ្រពួកអ្នកទស្សនយោបាយនិងអ្នកជាប់ឃុំឃាំងលោកក៏បានចូលរួមនៅក្នុងបាតុកម្មជាច្រើនដងប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Formosa និងបានជួយបង្កើតក្រុមទាមទារសំណងសម្រាប់ពួកនេសាទដែលបានបាត់បង់មុខរបរនេសាទសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេដោយសារតែការបំពុលជាតិពុលនៅក្នុងសមុទ្រនៅក្នុងមាត្រាទី258នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌលោកហ្វាងដឹកប៊ិនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភបំពានសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលប៉ះពាល់ដល់អធិប្រយោជន៍របស់រដ្ឋនិងអធិប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់អង្គការនិងពលរដ្ឋទាំងអស់លោក Brad Adams ប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សក្នុងតំបន់អាស៊ី Human Rights Watch បានថ្លែងថារឿងដែលគួរឲ្យបារម្ភនោះគឺថាវៀតណាមកំពុងចោទប្រកាន់ពួកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សពីបទរំលោភបំពានលើសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សខណៈដែលធាតពិតនោះគឺថាពលរដ្ឋវៀតណាមគ្មានសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សតរតែសោះសាលក្រមចោទប្រកាន់លោកប៊ិននិងលោកហ្វុងគឺជាសាលក្រមទី6ដែលត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះទៅលើសកម្មជនដែលបានបញ្ចេញទស្សនៈរបស់ពួកគេដោយសន្តិវិធីពួកគេស្ថិតក្នុងចំណោមសកម្មជនជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់កាលពីឆ្នាំមុនពីការប្រព្រឹត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេដែលអ្នកទាំងនោះមានដូចជាអ្នកស្រីកវៀនង៉ុកញូឃ្វិនឬគេស្គាល់ថាជាមេដាផ្សិតនិងអ្នកស្រីត្រឹងធីងាសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាការកើនឡើងនៃការចាប់ខ្លួនមនុស្សការចាប់ប្រកាន់និងការកាត់ទោសធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសកម្មជនដែលធ្វើការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2016មកគឺជាក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងលោកស្រីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសម្ដីដើមថាពលរដ្ឋទាំងអស់មានសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានក្នុងការបញ្ចេញមតិការចូលរួមក្នុងសមាគមនិងការប្រមូលផ្ដុំជាដើមសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវដល់ប្រទេសវៀតណាមឲ្យដោះលែងពួកអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់ជាបន្ទាន់និងអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអាចបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងចូលរួមក្នុងការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិភាពនិងគ្មានការភ័យខ្លាចពីការដាក់ទោសទណ្ឌពីអាជ្ញាធរលោកស្រីណាវ៉ាត់ក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមធានាពីការចាត់វិធានការនិងការអនុវត្តច្បាប់នានារួមទាំងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌផងដែរឲ្យអនុលោមទៅតាមច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់វៀតណាមនិងដែលជាកាតព្វកិច្ចជាអន្តរជាតិនិងការបដិញ្ញាជិតរបស់ខ្លួន
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណការិយាល័យនៃនាយកផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាពួកអ្នកតំណាង នៃទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួបជាមួយពួកមន្ត្រីរដ្ឋនៅថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីនិយាយត្រួសត្រាសមានកម្រិតខ្ពស់ជាការសម្ងាត់ស្ដីអំពីសន្តិសុខនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយការិយាល័យផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាននិយាយថាការជួបប្រជុំគ្នានេះនឹងមានតាក់ទងនឹងពួកមន្ត្រីរបស់ក្រសួងការបរទេសពួកនាយកខាងការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅទូទាំងរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងពួកសមាជិកនៃគណៈកម្មការផ្ដល់ជំនួយខាងការបោះឆ្នោតដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលកំពុងមានធ្វើដើម្បីធានារ៉ាប់រងធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាធ្វើឲ្យមានភាពជឿទុកចិត្តបាននិងសន្តិសុខនៃប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសជាតិពលរដ្ឋរុស្ស៊ី2នាក់បានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកក្នុងរយៈពេលយូរដោយសារមុខនីតិរបស់ពួកគេក្នុងការលបលួចចូលយកទិន្នន័យកុំព្យូទ័រសកលដែលបានលួចលេខប័ណ្ណឥណទានជាង160លានដែលនាំឲ្យជនរងគ្រោះមានការខាតបង់រាប់លានដុល្លារក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅការនេះថាជាការលបលួចចូលយកទិន្នន័យតាមកុំព្យូទ័រដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចៅក្រមសហព័ន្ធម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ New Jersey បានកាត់ទោសឈ្មោះ Vladimir Dringman អាយុ37ឆ្នាំឲ្យជាប់គុក12ឆ្នាំនិងកាត់ទោសជនម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Dmitry Smilyanets អាយុ34ឆ្នាំឲ្យជាប់គុកជាង4ឆ្នាំSouth America VOA បតាមមន្ត្រីទូគីម្នាក់ថាប្រទេសទូគីបានស្នើដល់សហរដ្ឋអាមេរិកសុំឲ្យពួកជីវពលគឹកនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលហៅកាត់ថាពួក YPG ឲ្យដកថយចេញពីតំបន់ខាងកើតនៃទន្លេ Euphrates នៅក្នុងប្រទេសសេរីហើយសុំថាឲ្យទាហានរបស់ប្រទេសទូគីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងទីរួមគ្នានៅក្នុងតំបន់ Mashbit នៃប្រទេសសេរីមន្ត្រីនេះដែលបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃសុក្រដោយមានលក្ខខណ្ឌមិនសុំឲ្យគេបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារព័ត៌មាននេះមិនទាន់បានត្រូវផ្សាយជាផ្លូវការបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាអំពីសំណើនេះដែលបានត្រូវដាក់ស្នើជូនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson នៅក្នុងឱកាសដំណើរទស្សនកិច្ច2ថ្ងៃរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ានៅពេលជាមួយគ្នានេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Tillerson បានជួបជាមួយនឹងលោក Mevlut Cavusoglu សមាភិកទូតគីរបស់លោកដើម្បីធ្វើការចរចាគ្នាដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក្នុងការផ្ដល់ជំនួយដល់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធគឺថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកកសែតនៅក្នុងសន្និសីទកសែតរួមគ្នាមួយនៅក្រៅជំនួបនេះលោក Tillerson បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអង្ការ៉ាឲ្យបង្ហាញការទប់ចិត្តនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់បងខ្លួនដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ទទូចថាប្រទេសទូគីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានគោលដៅដូចគ្នានៅក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកបានចានចោលសំណើអំពីអន្តរប្រវេសទាំង4ដែលប្រតិភិបានពិចារណាដោយមានការពិភាក្សាគ្នាមួយសប្តាហ៍ដើម្បីដោះស្រាយឋានៈខាងផ្លូវច្បាប់របស់កុំជិនអន្តរប្រវេសវិក្មេងគ្មានឯកសារដែលអាចមានការប្រតិបត្តិឋានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសពួកគេវិញដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី5ខែមីនាទៅ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើងខ្មែរ .vnews.com និងទស្សនាវីដេអូតាមអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សូមអស់លោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.